Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Votuesit në Skoci kanë kundërshtuar pavarësinë nga Britania. Në Australi janë shtuar masat e sigurisë pas arrestimit të djeshëm të 15 vetëve të dyshuar për mbështetje të grupit militant Shteti Islamik. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se sanksionet e Kosovës kundër Rusisë janë vetëm simbolike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari për gjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se plotësisht e respekton në zgjedhjen e popullit të Skocisë për refuzimin e pavarësisë dhe beson se Britania do të vazhdojë të luajë rol udhëheqës në mbajtjen e aleancës sonte të fuqishme. Aleatët e NATO-s ishin të shqetësuar se ndarja Skocisë nga Mbretëria e Bashkuar do të adopsonte aleancën. Në Skoci janë të vendosura në ndecet atomike britanike. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz tha se ishte lehtësuar pas rezultateve finale të referendumit. Pas rezultateve të sotme për refuzimin e pavarësisë në referendumin në Skoci, janë rritur me të shpejtë tregjet evropiane. Funta britanike po ashtu e ka rritur nivelin më të lartë ndaj euros në dy vitet e fundit dhe është forcuar edhe kundër monedhave të tjera. Presidenti amerikan Barack Obama është takuar me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko mbrëmvor në shtëpinë e bardhë në Washington. Pas takimit, Obama, duke folur në zyrën ovale, e ka dënuar atë që e cilësoi agresion rus së pari në Krime dhe tashë së fundit në pjesë të Ukrainës lindore. Presidenti amerikan e ka lavdruar Poroshenkon për udhëheqje, duke thënë se leadershipi ishte kritik në kohën shumë të rëndësishme në historinë e Ukrainës. Obama theksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë Ukrainën për të gjetur zgjidhje diplomatike për krizën me të cilën ballafaqohet ky vend. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko e ka falendëruar Obamën për mbështetje të jashtëzakonshme që Shtetet e Bashkuara kanë treguar për Ukrainën. Legjislacioni për autorizimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën dhe për më tepër sanksione kundër Rusisë, një zëri ka kaluar në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Ky legjislacion i quajtur Akti mbështetës për lirinë e Ukrainës, i paraqitur nga senatori demokrat Robert Menendez dhe ai republikan Bob Corker, mbrëmvon është miratuar me 18 vota për dhe asnjë kundër. Nuk është e qartë se kur do të votohet për këtë legjislacion në Senatin e plot, pasi dje ishte dita e fundit e punës deri në muajin nëntor. Legjislacioni Menendez-Corker i autorizon 350 milion dollarë ndihmë ushtarake, përfshirë edhe ndonjë formë të pajisjeve vdekje prurëse. Zyrtarët e Australisë kanë shpallur sot se është shtuar siguria në ndërtesën e parlamentit pas arrestimit të 15 vetëve të dyshuar për mbështetje të grupit militant Shteti Islamik. Kryeministri i Australisë Tony Abbott tha se ekzistojnë lidhje të afërta ndërmjet australianëve që luftojnë me ISIL-in në Siri dhe Irak dhe rjeteve të mbështetjes këtu në Australi. Autoritetet australiane thonë se personat e arrestuar kishin planifikuar që ta zgjedhin dikën në rrugë, ta rrëmbejnë atë e pastaj ta mbulojnë me flamur të ISIS dhe t'ia prejnë kokën, ndërsa e gjithë kjo do të filmohej. Zoti Abbott tha se demonstrimi i ekzekutimit ishte bërë nga një australian që është operativist i lartë i grupit militant Shteti Islamik në Siri. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat, në Skoci është votuar kundër pavarësisë ndaj Britanisë Madhe. Rezultatet e referendumit të djeshëm tregojnë se kundër pavarësisë ishin deklaruar 55% e votuesve. Disfatën e ka pranuar edhe shefi fushatës për pavarësi, ministri par i Skocisë Alex Salmond. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Skocia ka votuar për të mbetur në Mbretërinë e Bashkuar duke refuzuar pavarësinë në referendumin historik, i cili gjatë fushatës e ka ndarë këtë vend dhe ka zgjuar interesim në gjithë botën. Disfatën e ka pranuar edhe udhëheqësi fushatës për pavarësi, ministri par i Skocisë Alex Salmond.
Scotland has by majority decided not at this stage to become an independent country.
Me shumicë, Skocia ka vendosur për jo në këtë shkallë për të bërë vend i pavarur. Unë e pranoj vendimin e popullit dhe u bëj thirrje të gjithëve në Skoci për ta pranuar vendimin demokratik të popullit të Skocisë, tha Salmond sot herët në mëngjes në Edinburgh. tashe 307 vjet Skocia është në union politik me Mbretërinë e Bashkuar. Zoti Salmond, megjithatë, I falenderoj ata që votuan për pavarësinë e Skocisë.
Thank you to Scotland for 1.6 million votes for Scottish independence.
Ju falenderohem juve në Skoci për 1.6 milion vota për pavarësinë e Skocisë, tha Salmond sot herët në mëngjes. Më tutja I ka kërkuar që të realizohen premtimet e bëra nga liderët e partive unioniste për autoritete më të mëdha të Skocisë.
Unionist parties made vows late in the campaign to devolve more powers to Scotland.
Partit unioniste kanë bërë premtime në fushat për të drejta më të mëdha në Skoci. Skocia pret që këto të realizohen në mënyrë të shpejtë, tha Salmond. Nga ana tjetër, kryeministri britanik David Cameron ka bërë sot të thirrje për unitet, pasi në Skoci është refuzuar pavarësia në referendum.
So now it is time for our United Kingdom to come together and to move forward.
Tash është koha për ne në Mbretërinë e Bashkuar të bashkohemi dhe të lëvizim përpara, tha Cameron gjatë një fjalimi para zyrës së tij në Downing Street numër 10 në Londër. Ai theksoi se është I entuziazmuar nga votimi që Skocia të mbetet në Mbretërinë e Bashkuar, por votuesve për pavarësi u tha se ju kemi dëgjuar dhe ka premtuar se Londra do t'i plotësoj përkushtimet për autoritete më të mëdha për Skocinë.
As I said during the campaign, it would have broken my heart to see our United Kingdom come to an end.
Siç e kam thënë gjatë fushatës, do ta kisha zemrën e thyer duke parë se jona Mbretëri e Bashkuar po vinte në fund. Dhe e di se kjo ndjenjë është ndarë nga njerëzit, jo vetëm në vendin tonë, por po ashtu në gjithë botën, për shkak të asaj që është arritur së bashku në të kaluaren dhe ajo që mund të bëjmë në të ardhmen, tha David Cameron. Zoti Cameron është shprehur se kjo çështje është zgjidhur për një kohë të gjatë.
Now the debate has been settled for a generation.
Tash debati është zgjidhur për një gjeneratë, tha Cameron. Por shumë votues që ishin për pavarësi të Skocisë nga Britania kanë shprehur shpresën se përsëri do të kenë rastin të votojnë për pavarësi, por herën tjetër me rezultat pozitiv. Derisa rezultatet u bën të qarta në orët e para të mëngjesit të sotëm, kryeministri britanik David Cameron I ka uruar shefit të fushatës kundër pavarësisë së Skocisë, Alistair Darling. Darling I ka theksuar se ky është vendim I rëndësishëm dhe se votuesit kanë zgjedhur ndryshim pozitiv e jo ndarje të panevojshme. Fushata për po pavarësis ka fituar në qytetin më të madh të Skocisë, Glasgow, por kundërshtarët e pavarësis kanë mbizotruar në kryeqytetin Edinburgh, dhe po ashtu kanë fituar në qytetin e lindjes së zotit të Salmond në Aberdeen. Si kur të kishte fituar opcioni për pavarësi, konsiderohet se njëra nga çështjet kryesore të negociatave me Londrën do të ishte drejta për naftën në detin verjor, pastaj si të veprohej me antarësimin në Bashkimin Evropian, çfarë monedhe do të përdorej e ardhmja e bazës më të madhe britanike të nëndetseve që gjendet në Skoci e të tjera. Vota për pavarësi duket se do të paraqiste dëshpërim për aleatet britanik, përfshirë Shtetet e Bashkuara, por do të ishte tronditëse për qeveritë në mbar botën, që ballafaqohen me lëvizjet për pavarësi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sanksionet që Kosova I ka imponuar ndaj Rusisë nuk do të kenë ndonjë ndikim ekonomik, pasi këmbimet tregtare mes këtyre dy vendeve janë minimale, vlerësojnë ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve. Ata konsiderojnë se sanksionet janë të drejta, por e kanë vetëm një rëndësi simbolike. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatic Stavilevci bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se sa I përket eksportit, Kosova në Rusi gjatë vitit 2013 ka pasur vetëm dy eksporte, derisa gjatë vitit 2014 nuk është shënuar asnjë eksport. Sa I përket importit, Stavilevci ka theksuar se Rusia ka eksportuar në Kosovë produkte bujqësore si grur dhe disa produkte tjera, por që po ashtu janë në vlera minimale.
Po, pas vendimit qeverisë, normalisht që edhe kjo sado minimale që është dhe kjo dhe ndërpritet automatikisht.
Qeveria e Kosovës të mërkurën ju është bashkuar vendeve të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës për vendosjen e sankcioneve ndaj Rusisë për shkak të ndërhyrjes që ajo ka bërë në Ukrainë. Analistë dhe përfaqësues të bizneseve e konsiderojnë këtë vendim pozitiv, pasi që sipas tyre Kosova tani më ndodhet në procesin e stabilizim asocimit dhe e ka të obliguar që të jetë në harmoni me politikën e jashtme të bashkimit evropian. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se marrëdhënie tregtare mes Kosovës dhe Rusisë janë nën minimale.
Vendimi I qeverisë Kosovës për t'i vendosur sanksionet Federatës Ruse është kryekëput I karakterit politik dhe është vetëm simbolik në aspektin ekonomik për arsye se eksportet kosovare në mungesë të njohjes së shtetit Kosovës nga Federata Ruse e kanë pasë pamundur edhe deri më tani që të eksportojnë në këtë vend dhe njëkohësisht importet nga Rusia në Kosovë kanë qenë jashtëzakonisht simbolike.
Me marrjen e këtij vendimi shton ngashi, Kosova është rreshtuar krahas aleatëve të saj strategjik euroatlantik. Edhe përfaqësues të bizneseve kanë treguar se Kosova nuk ka marrëdhënie tregtare me Rusinë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini e quan të drejt vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e sanksioneve për Federatën Ruse. Megjithatë, sipas tij, një vendim i tillë nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh për Rusinë.
Në aspekt ekonomik nuk ndikon shumë, për arsye se Kosova dhe Rusia transakcione ekonomike të drejtë për drejta nuk kanë, mund të jenë disa ato shumë simbolike e që mund të zaventsohen në vende të tjera, por Kosova nuk eksporton asgjë në Rusi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në hulumtimet e bëra në shkolla për higjienën orale të nxënësit në Kosovë, delse fëmijët e klasëve të para e deri tek ata 14 vjeçar i kanë nga 5 ose 6 dhëmbë të sëmurë. Ndërka që mjekët të dhëmbëve thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun, vetëm atëherë kur fillojnë probleme me dhëmbët e qumshtit, apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Në bazë të ulumtimeve të bëra në Kosovë, fëmijët nga mosha 6 deri në 14 vjet kanë 5 deri në 6 dhëmb të prishur. Kështu thot drejtuesi i projektit Dhëmb të shëndosh fëmijë të lumtur, Gjeladin Ujkani.
Rajnisht niveli njërive nuk është i knaqëm, e kështë për këtë është njëse si projekt, gjërësimet që kemi bo, del se shumica e fëmive kanë 5 dhe 6 dhëmë të prishun, nësa një ta gjendje është edhe të grupë moshat 6 e 14 vje. Po projekti realizohet në bashkëpunim edhe në monitorim me Komitetin Ndërmjësrot Shkolla Promovuse të Shëndetit, gjithashtu edhe në bashkëpunim me Kuvendet Komunale, Rektorati për Arsim dhe Shëndetësi e Kulturë.
Zoti Ujkani ka thënë se fëmijët duhet gjithashtu të dinë edhe për ushqimet që i konsumojnë, se sa ato ndikojnë në dëmtimin e dhëmbëve.
Qysh kur t'jonë, begjëll, gjatë kopsheve, në moshën 2-3 vjeqare, 4, në mësu se cilat jonë ushqimet shëndetshme, cilat jonë të dëmshme për dhëmbët, mandej cilash mënyra drejt e regull të pastrimit të dhëmbëve e këshëmëra.
Por çka mendojnë qytetarët për atë se sa fëmijët kujdesën për shëndetin oral? Kaltrina Magjuni, nënë cila e ka djalin e saj 3 vjeqar, flet për këtë çështje.
Për këtë shëndetit oral, më mërmenja që fillimisht prind duan me qenë ata që duan më marë me këtë çështje me fëmin.
Por jo dhe Vjollca Sadiku mendon se vetëm prindërit duhet edukuar fëmijet saj për këtë shëndetit oral. Ajo thot se edhe në lëndët mësimore duhet futet edukimi për shumë çështje, duke përfshirë edhe shëndetin oral.
Kjo është një çështje që zakonisht i është bazën e pasën shkollë, në të katë qytetarët. Mirë po, pa dyshim që edhe familja luni rol shumë të rëndësishëm aty.
Ndërka që stomatologët në vend thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun atëherë kur fillojnë problemet me dhëmbët e qumshtit, apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm pra pas moshës 7 vjeçare e tutje. Këtë e thot Ardian Kastrati, stomatolog.
Mendoj që shëndeti oral dhe higjiena orale tek fëmijët nuk është e kënaqshme, por atë kanë përgjegjësi prindërit, se fëmijët nuk janë natyrisht nuk janë shumë të dishëm për rëndësinë e higjienës orale. Fëmijët më së shumti të vizitojnë stomatologun në kohën kur paraqiten dhëmbët e përhershëm dhe kur kanë probleme me dhëmbët e qumshtit. Domethënë pas moshës 7 vjeçore e tutje. Por natyrisht se nuk është shumë e kënaqshme niveli i vetjes për higjienën orale.
Është shprehur zoti Kastrati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Votuesit në Skoci kanë kundërshtuar pavarësinë nga Britania. Në Australi janë shtuar masat e sigurimit pas arrestimit të djeshëm të 15 vetëve të dyshuar për mbështetje të grupit militant të Shteti Islamik. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se sanksionet e Kosovës kundër Rusisë janë vetëm simbolike. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.